Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Եվրամիությանն անդամակցելու գործընթացի մեկնարկի մասին նախագծի քվեարկությունն ազգային ժողովում հետաձգվել է, ինչ է թաքնված այս որոշման հետևում։ Երևանում շարունակվում են ակցիաներն ի պաշտպանություն Բաքվի բանտում գտնվող Արցախի ղեկավարների, նաև հացադուլի տեսքով։ Փոքրու միջին բիզնեսը շարունակում է բողոքել շրջանառության հարկի ավելացման դեմ, գործարարների խոսքով կառավարության վերջին հետքայլն իրականում մանիպուլյատիվ բնույթ ունի։ Ճգնաժամն Ուկրաինայի և Միացյալ Նահանգների միջև շարունակվում է, արդյոք Կիևը կզրկվի ամերիկյան բազմամիլ արտոժանդակությունից։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Մարինա Խաչատրյանը։
Հարանի Եվրոինտեգրման հանձնաժողովը հետաձգեց Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցելու գործընթացի մեկնարկի մասին նախագծի քվեարկությունը։ Եվրոինտեգրման հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանն ասել է, թե նախագծի ընդունման ուղղությամբ իշխող ուժի տեսակետը չի փոխվել, վստահեցրել, որ խնդիրը տեխնիկական է և սեղմ ժամկետներում քվեարկությունը կկազմակերպեն։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի խոսնակը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի հնարավոր հրադադարի վերաբերյալ այս պահին մի քանի տարբերակներ կան։ Մանրամասներ, սակայն, չի հաղորդվում։ Այս հայտարարությունը հնչում է Մակրոնի ավելի վաղ առած հայտարարությունից հետո, ըստ որի Ֆրանսիան և Մեծ Բրիտանիան առաջարկում են մեկամսյա հրադադար մեջբերում օդում, ծովում և էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա։ Ծրագրի երկրորդ կետն, ըստ Մակրոնի, ենթադրում է խաղաղության հաստատումից հետո եվրոպացի խաղաղապահների տեղակայում։ Մեծ Բրիտանիայի զինված ուժերի նախարարը, սակայն, ավելի ուշ հայտարարել է, թե այդ հարցով Փարիզի և Լոնդոնի միջև որևէ հստակ պայմանավորվածություն դեռևս չկա։ Մոսկվայից հայտարարում են Լոնդոնում 3 Ուկրաինայի նվիրված գագաթնաժողովի ժամանակ խոստացված եվրոպական աջակցությունը չի օգնի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Կրեմլի խոսնակն ասել է, մեջբերում չափազանց կարևոր է, որ ինչ որ մեկը ստիպի Զելենսկուն փոխել իր դիրքորոշումը և ձգտել խաղաղության։ Մանրամասները ծրագրում։ Սպիտակ տանը տեղի ունեցած Թրամփ-Զելենսկի սկանդալային բանավեճից հետո Ուկրաինայի նախագահն ասել է, հավատում է, որ կարող է փրկել իր հարաբերությունները նախագահ Թրամփի հետ, սակայն բանակցությունները պետք է տեղի ունենան փակ դռների հետևում։ Զելենսկին հավելել է, որ պատրաստ է հանդիպել Դոնալդ Թրամփին, եթե Միացյալ Նահանգների նախագահը կրկին հրավիրի նրան իրական խնդիրները լուծելու համար, ընդգծելով, որ Կիևը պատրաստ է Վաշինգտոնի հետ հազվագյուտ օգտակար հանածոների վերաբերյալ գործարք կնքել։ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Մայք Օլցը CNN-ին ասել է, որ Միացյալ Նահանգները ուկրաինացի առաջնորդի կարիք ունի, ով պատրաստ է Ռուսաստանի հետ կայուն խաղաղություն ապահովել, սակայն հստակ չէ, արդյոք Զելենսկին պատրաստ է դա անել, ասել է Սպիտակ տան պաշտոնյան։ Գերմանիայի Մանհայմ քաղաքում ամենագնացը մխրճվել է մարդկանց բազմության մեջ, տեղական լրատվամիջոցները հաղորդում են զոհերի ու վիրավորների մասին, վարորդը ձերբակալվել է, այլ մանրամասներ առայժմ չեն հաղորդվում։ Հրաժարական է ներկայացրել Իրանի նախկին արտգործնախարարը, ով 2015-ին բանակցել էր Թեհրանի և 6 գերտերությունների գործարքի միջուկային ծրագրի շուրջ, Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը, ով այժմ զբաղեցնում է Իրանի ռազմավարական հարցերով փոխնախագահի պաշտոնը, հայտնվել էր մի խումբ օրենսդիրների քննադատության թիրախում։ Նրանք պնդում էին, որ Զարիֆի նշանակումն այդ պաշտոնում անօրինական է, քանի որ նրա երեխաներից առնվազն մեկը Միացյալ Նահանգների քաղաքացի է։ Լոս Անջելեսում կայացած Օսկարի 97-րդ մրցանակաբաշխությանը հայ դերասաններ Կարեն Կարագուլյանի և Վաչե Թովմասյանի մասնակցությամբ Անորա ֆիլմն արժանացավ 5 մրցանակի, այդ թվում լավագույն ֆիլմ և լավագույն ռեժիսոր անվանակարգերում։ Անորայի ամերիկացի ռեժիսոր Շոն Բեյքերն առաջինն է, ով 1 արարողության ընթացքում 1 ֆիլմի համար ստացել է 4 Օսկար։ Նախկինում Ուոլթ Դիսնեյը նույնպես ստացել էր նույնքան մրցանակ, սակայն տարբեր ֆիլմերի համար։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Մարինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ այսօր բավական անսպասելի մի իրադարձություն տեղի ունեցավ։ Եվրաինտեգրման հանձնաժողովն այդպես էլ չկարողացավ երկրորդ ընթերցման քվեարկության համար վաղը մեկնարկող քարորիայի օրակարգում ընդգրկել վերջին ամիսների ամենաահմուկալի օրենսդրական նախագծերից մեկը՝ Հայաստանի Եվրամիության անդամակցելու մասին օրենքը։ Եվրակվե նախաձեռնության կողմից շրջանառության մեջ դրված այս օրինագիծը, որ հունվարին կառավարության կողմից հավանություններ արժանացել Երևանի և Մոսկվայի հարաբերությունների հերթական սրման պատճառ դառնալով, խորհրդարանի օրակարգից դուրս մնաց զուտ տեխնիկական պատճառներով, պնդում են թե նախաձեռնության հեղինակները, թե իշխանության ներկայացուցիչները։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Շողիկ Գալստյանը։
Խորհրդարանում այսօր հետաձգվեց Եվրամիության անդամակցելու գործընթացի մեկնարկի մասին նախագծի քվեարկությունը։ Երկրորդ ընթերցումից առաջ հարցն այսօր քննարկվում էր գլխադասային Եվրաինտեգրման հանձնաժողովում, բայց հերթը քվեարկությանը չհասավ։
Քանի որ մեր քննարկումը տևեց ավելի երկար, քան օրենքով սահմանված վերջնաժամկետն է այս քառույայում օրենքի նախագիծը ընդգրկելու համար, ես առաջարկում եմ նախագծի քննարկումը քվեարկության փուլում հետաձգել և արդեն քննարկել ևս մեկ անգամ արդեն հաջորդ քառույային կամ արտահերթ նիստով դիտարկելու համար։ Այս քառույային օրենքով մենք այլևս չենք հասնի։
Հանձնաժողովի նախագահը մինչ քվեարկությունը առաջարկեց կես ժամ ընդմիջում վերցնել, որպեսզի նախաձեռնության հեղինակի հետ քննարկեն կառավարության առաջարկները, բայց քննարկումը տևեց ոչ թե կես, այլ մոտ 2 ժամ։ Որպեսզի նախագիծն ընդգրկվեր վաղը սպասվող քարորիայի օրակարգ, ըստ ազգային ժողովի կանոնակարգի եզրակացությունը պետք է տրվեր մինչև կեսօր, բայց հանձնաժողովի անդամները չհասցրին սահմանված ժամում կազմակերպել քվեարկությունը։
Արժանապատվ օրենքով մենք այլևս չենք հասցնի, տեխնիկապես էլ չենք հասցնի նախագիծը ընդգրկել։
Կառավարությունը առաջարկում էր հանել նախագծի նախաբանը, բովանդակային մասը համարակալել ըստ հոդվածների, ինչպես նաև նախատեսել եզրափակիչ մաս, սահմանելով օրենքի ուժի մեջ մտնելու ժամկետը։ Առաջարկները, սակայն, նախաձեռնության հեղինակի սրտով չէին։
Պատկերացնում եք, նախաբանը հանենք, միայն Հայաստանի Հանրապետությունը հայտարարում է հոդված և անցում են դրույթներ, մտնում է ուժի մեջ։ Մենք կարծում ենք, որ նորմատիվ իրավական ակտերի մասին օրենքը և այն առաջարկությունները, որոնք արել են, այս օրենքի նկատմամբ կիրառելի չեն։
Հենց այս հարցերի շուրջ մոտ 2 ժամ տևած քննարկումից հետո Արտակ Զեյնալյանը հայտարարեց. «Վերջնական համաձայնություն չկա, մանրամասներից կխոսեն առաջիկա օրերին սպասվող հանձնաժողովի նիստում»։ Նախաձեռնության հեղինակները կասկածներ ունեն, որ նախագծի քվեարկությունը հետաձգելու իրական պատճառը աշխարհաքաղաքական զարգացումներն են։
Որոշումը ընդունվելու է, որոշումը ընդունված է, խնդիրը այստեղ տեխնիկական և տեխնոլոգիական հարցերին է վերաբերվում։
Հանձնաժողովի նախագահ ԿՊԱԿ-ն Արման Եղոյանը վստահեցրեց, թե նախագծի ընդունման ուղղությամբ իշխող ուժի տեսակետը չի փոխվել։ Կրկնեց, խնդիրը տեխնիկական է և սեղմ ժամկետներում քվեարկությունը կկազմակերպեն։ Չհամաձայնես լրագրողի դիտարկման հետ, որ գուցե հետաձգելու հարցում որոշիչ են աշխարհաքաղաքական զարգացումները։
Աշխարհաքաղաքական իրադարձությունները դժվար թե առաջիկա մի քանի օրվա ընթացքում զարգանան ու ավարտվեն, եթե աշխարհաքաղաքական իրադարձությունների սպասելու մտադրությունը լիներ, ոչ թե օրերի, այլ պիտի ամիսների, եթե ոչ տարիների մասին խոսենք։
Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացի մեկնարկի մասին նախագիծը, որն ազգային ժողով է հասել Եվրաքվե նախաձեռնության միջոցով, խորհրդարանը առաջին ընթերցմամբ ընդունել է փետրվարի 12-ին, բացառապես իշխանության ձայներով։ Այսօր կառավարության ներկայացուցիչ փոխարտ գործնախարար Պարույր Հովանիսյանը վերստին ընդգծեց. նախագիծը քաղաքական ուղերձ է, ոչ թե անդամակցության հայտ Եվրամիությանը։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ վերջին օրերին լայնորեն քննարկվող ևս մեկ թեմայի Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի Բաքվի բանտում արդեն 2 շաբաթ շարունակվող հացադուլի մասին նախորդ շաբաթ կայացած դատական նիստից հետո տարածված տեսանյութից պարզ դարձավ, որ Վարդանյանի առողջական վիճակը վատ տարածել է, դրան էլ գումարած նրա դեմքին կապտուկներ կային։ Այս տեսանյութի տարածումից հետո Հայաստանում բարձրացած աղմուկը Հայաստանի արտգործնախարարությանն ի վերջո ստիպեց հրաժարվել նախկինում որդեգրած գրավորական կեցվածքից և հանդես գալ բավական քաղաքական կոշտ հայտարարությամբ։ Իսկ Ռուբեն Վարդանյանի հայաստանցի զինակիցներն օրինակ ապրելու երկիր կուսակցության նախագահ Մանետ Հանդիլյանն անցած շաբաթավերջից դիմել են բողոքի ամենածայրահեղ միջոցներին, Այրա Բուլադարյանին լսենք։
Հորդորել է իմաստ չունի։ Ես գիտեմ ինչի համար է եւ ինչ կարեւոր բանի համար է, որովհետեւ պետք է հասկանալ, թե ինչ մարդ ենք կորցնում Բաքվի բանտում ամեն օր։ Նրա հացադուլը արդեն այն փուլում է, որ իր կյանքի վրա անդառնալի հետք է թողնում։
Ի պաշտպանություն Ռուբեն Վարդանյանի հացադուլ սկսած ապրելու երկիր կուսակցության նախագահ Մանետ Հանդիլյանը երրորդ գիշերը կդիմավորի ազատության հրապարակում։ Առավոտյան վատացել էր նրա առողջական վիճակը, շտապօգնություն էր եկել։ Բժիշկները ճնշման տատանում էին արձանագրել, դեղ տվել, հորդորել դադարեցնել հացադուլը։ Արդեն օրվա երկրորդ կեսին Հանդիլյանի վիճակը կայունացել էր։
Ռուբեն Վարդանյանի կյանքի կորուստը ամենհայ պիտի ամոթ զգա, որ դա կարա պատահի Բաքվի բանտում հատկապես։ Եվ ես ամաչում եմ ուղղակի գիտակցել, որ այս անզորության, անճարության հետևանքով, որի պատճառով նա սկսել է իր հացադուլը, մենք կարող ենք իր կյանքը կորցնել։
Թանդիլյանը մարտի 1-ից է ազատության հրապարակում։ Իր այս քայլով նա խնդրում է Բաքվի բանտում գտնվող Արցախի նախկին պետնախարարին դադարեցնել հացադուլը։
Սա զուտ մի խնդրանք է իրեն վերադառնալ Հայաստան, պահպանել առողջությունը, դիմանալ, որովհետև ինքը թանկ է յուրաքանչյուր հայի համար։
Երկու համախոհների հետ սննդից հրաժարված Թանդիլյանը հույս ունի, որ Վարդանյանը կտեղեկանա իրենց քայլի մասին ու կանսա իրենց խնդրանքին։
Վաղնել դա տավարությունն է իր, ենթադրում եմ ինչև այդ էլ կապ չի լինի, ամեն դեպքում հուսով եմ, որ ինչ-որ մի պահի այնուամենայնիվ կապ լինելու է, չէ, հասնելու է։
Ադրբեջանական բանտում իր նկատմամբ ապօրինությունների դեմ բողոքող Արցախի նախկին պետնախարարն արդեն երկու շաբաթ է հացադուլի մեջ է։ Նրա համախոհները ամերիկացի փաստաբանը հայտարարում են, որ նրա կյանքը վտանգված է։
Դատվում են ոչ միայն այդ կոնկրետ մարդիկ, դատվում է միջազգային իրավունքը, այդ թվում միջազգային մարդասիրական իրավունքի բոլոր նորմերը ոչ թե ոտնահարված են, այլ Ադրբեջանը ուղղակի հակադրվում է միջազգային իրավունքին ընդհանրապես։
Ադրբեջանական բանտերում պահվող 23 հայերի լուսանկարներով այսօր մի քանի տասնյակ մարդիկ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի գրասենյակի առջև էին հավաքվել։ Դեռ Արցախյան առաջին պատերազմի տարիներից գերիների հարցերով զբաղվող իրավապաշտպան Լարիսա Ալավերդյանը հայաստանի իշխանություններին մեղադրեց ռազմագերիների հարցերով ոչ պատշաճ քաղաքականության համար։
Սարսափս ոչ միայն ադրբեջանի գործողություններից են, այլ այն ահավոր, ես կասեի անմարդկային այն քաղաքական որը վարում է օրվա Հայաստանի Հանրապետության նորվա իշխանությունները։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մինչդեռ օրերս անդրադարձել էր այս քննադատություններին, պնդել, իշխանությունները զբաղվում են նաև ռազմագերիների հարցերով, բայց դա գերադասում են անել լուր։
100% վստահություն ունեմ, որ այդ ասելը ընդհանրապես վնաս է տալու գործինը, վնաս է տալու այդ մարդկանց։ Ես ասում եմ, մենք շարունակում ենք ստանալ տեղեկություններ, որ նրանց նկատմամբ գիրառվում են արդեն իշ խոշտանգումների մասին տեղեկությունները բացահայտել։ Դուք էլ կարող եք ասել։ Մենք չենք ուզում մեր հայտարարություններով սադրել խոշտանգումներ, արգելված միջոցների կիրառում եւ այլն։ Ինչու ենք հիմա հայտարարություն անում, որովհետեւ տեսնում ենք, որ այլևս սադրել չենք կարող, որովհետեւ դա արդեն տեղի է ունեցել։
Այսօր Կարմիր Խաչի գրասենյակի առջև հավաքվածները շուրջ 40 հասարակական կազմակերպությունների անունից միջազգային մարդասիրական կառույցի ղեկավարին նամակ քղեցին, խնդրելով ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել ադրբեջանական բանտերում պահվող հայերին։ Արցախի մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Արտակ Բեգլարյանը հայ ռազմագերիներին ադրբեջանական բանտերում պարբերաբար այցելող Կարմիր Խաչին հիշեցրեց Ռուբեն Վարդանյանի վերջին լուսանկարները։ Նրա դեմքին առերևույթ կապտուկներու վերք կար։
Սա առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների բաստողումն ու ձախողումն է, որ նրանք այնտեղ են։ Նոր դրանից հետո մենք միջազգային հանրությունից, Կարմիր Խաչից և այլ միջազգային կազմակերպություններից ունենք պահանջներ, ակնկալիքներ։
Կարմիր Խաչի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ Զարա Ամատունին այսօր հստակեցրեց, որ Բաքվում իր գործընկերները Ռուբեն Վարդանյանին այցելել են այն ժամանակ, երբ արդեն հացադուլի մեջ էր։ Այցելուների շարքում նաև բժիշկ է եղել, ընդ որում ոչ ադրբեջանցի։
Տվյալ տեսակցության շրջանակներում եղել է բժշկական անձնակազմ, որը հնարավորություն է ստացել ապահովել այդ չեզոք զննումը անձի, որը գտնվում է հացադուլի մեջ։
Ամատունին ընդգծեց, իրենց մանդատը թույլ չի տալիս հրապարակայնացնել թե այցի մանրամասները, թե առհասարակ միջազգային ռազմագերպության արձանագրածը, ասաց, որ Կարմիր Խաչը հետևողական է, պարբերաբար այցելում է բոլոր ռազմագերիներին և իրենց մանդատի շրջանակում տեղեկություններ փոխանցում այդ երկրի իշխանություններին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր բողոքի ակցիայի նաև Միացյալ Նահանգների դեսպանատան մոտ այս մի ակցիայի մասնակիցներն ամերիկյան իշխանություններից պահանջում էին ազատ արձակել կամ գոնե Հայաստան չարտահանձնել նախկին ռազմական ոստիկան դոգմական ունով հայտնի Վարդան Ղուկասյանին։ Հայհոյանքներով համեմված ուղիղ հեռարձակումներով հայտնի Ղուկասյանն արդեն շուրջ 10 օր ինչ գտնվում է Լաս Վեգասի ձերբակալվածների պահման վայրում, մոտ 1 ժամից էլ նրա գործը կքննելու է Նևադայի նահանգի ներգաղթյալների հարցերով դատարանը։ Հիշեցնեմ, Gallup International սոցիոլոգիական ծառայության վերջին հարցման համաձայն, եթե ընտրությունները կայանային հունվարի վերջին, ապա Վարդան Ղուկասյանին գլխավորած դոկ կուսակցությունն ազգային ժողովում մեծությամբ երկրորդ խմբակցությունը կձևավորեր։ Ռոզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Այսօր երեկոյան Լաս Վեգասում տեղի կունենա դոկ կուսակցության ղեկավար նախկին ռազմական ոստիկան Վարդան Ղուկասյանի գործով դատավարությունը։
Մեր ժամով երեկոյան 8-ին այնտեղ առավոտյան
միգրացիոն խնդրի հետ կապված, այսինքն
այո, միգրացիոն, միգուցե ես այդպես գիտեմ, միգուցե կան այլ խնդիրներ։
Դոկ կուսակցության նախագահ Անի Խուդաբերձյանի պնդմամբ Ղուկասյանը որևէ անօրինական քայլ ԱՄՆ-ում չի արել, կեցության հետ կապված հատուկ կարգավիճակ ունի, հետևաբար վստահ է, Հայաստանի կառավարության բողոքներն են այս գործընթացի համար հիմք հանդիսացել։ Հայաստանում Ղուկասյանը մեղադրվում է խարդախության, շորթման, սպառնալիքի, բռնության հրապարակային կոչերի համար, մեղքը սակայն չի ընդունում։
Պարոն Ղուկասյանը ունի շատ թշնամիներ, պարոն Ղուկասյանը կանգնած է նրանց կոկորդին, բայց հուսախապեն լինելու, մի մոռացեք, Վարդան Ղուկասյանը նաև երկխաղացի է Ռուսաստանի Դաշնությունում։
Եվ Հայաստանի։
Եվ Հայաստանի, այո։
Ասում եք, որ որևէ օրինականության հետ խնդիր չունի, այդ դեպքում ինչու են իրեն պահում
այն։ Միգուցե բողոքներ են այստեղից գնացել, սուտ բողոքներ, այո, որը կճշտեն։
Այսինքն դուք կարծում եք, որ այստեղի իշխանությունների բողոքների հիման վրա
իշխանությունների 5-րդ շարասյան,
թե որտեղ է անցած 10 օրերին պահվում Վարդան Ղուկասյանը, ոչ նրա կուսակցության նախագահը և ոչ էլ նրա փաստաբանը չեն բացահայտում։ Սակայն անցած շաբաթ ԱՄՆ-ի միգրացիոն և մաքսային ծառայության կայքը տեղեկացրեց, որ Հայաստանում ծնված Վարդան Յուրիկի Ղուկասյանը գտնվում է Նևադա նահանգի Հենդերսոնի ձերբակալվածների ժամանակավոր պահման վայրում։ Ղուկասյանի փաստաբանն այսօր ազատության է զրույցում վերահաստատեց, երեկոյան ժամը 8-ին ԱՄՆ-ում նախատեսվող դատական նիստը վերաբերելու է ԱՄՆ ներգաղթի կանոնների խստացմանը, սակայն Լևոն Բաղդասարյանը վստահ է, այս առումով Ղուկասյանը որևէ խնդիր չունի։ Միաժամանակ Ղուկասյանի փաստաբանը տեղեկացրեց, որ այս ընթացքում իր պաշտպանյալի նկատմամբ կատարվել է զազրելի Միքայել, ԱՄՆ-ի իրավապահներին Հայաստանից գրություն է ուղարկվել այն մասին, որ իբր Վարդան Ղուկասյանը Հայաստանում մանկապղծությամբ է զբաղվել և հարուցված է քրեական վարույթ։ Թե ով կամ որ մարմինն է գրություն ուղարկել Միացյալ Նահանգներ, Լևոն Բաղդասարյանը դեռ փակագծեր չի բացում։ Փաստաբանը, սակայն, պնդում է, Ղուկասյանի դեմ մանկապղծության հոդվածով մեղադրանք չկա։
Ինչ որ մեկը շագրի ռանց դիմել ԱՄՆ-ի պետական մարմիններին, ասելով, որ Ղուկասյանին իբր մեղադրում են մանկապղծության մեջ։
Իսկ դա իշխանությունից է այդ անձը, որ դիմել է։
Այդ հարցի պատասխան է կամ դատապրոցեսից հետո, եւ դա իրավական հետ գնահատականը տրվելու է։
Ազատություն Վարդան Ղուկասյանի։
Աբրեք։
Ազատություն
Վարդան Ղուկասյանի։ Բարձր
շտապ
անհապաղ։
Այսօր Լաս Վեգասում սպասվող քննության ընթարաջ Վարդան Ղուկասյանի կուսակիցներն ու աջակիցները հավաքվել էին Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան առջև, պահանջելով Միացյալ Նահանգների իշխանություններից չարտահանձնել Ղուկասյանին Հայաստանին։ Դոկ կուսակցության անդամներն ու աջակիցները վստահ են, Հայաստանում իրենց առաջնորդի կյանքին վտանգ է սպառնում։
Շատ վտանգավոր աստեղ, լուսամուտից են վայր ընկնում, ավարիայի տակ են ընկնում, ինքնասպանություն են գործում։
Վարդան Ղուկասյանի կյանքը վտանգված է Հայաստանում, ինքը պետք է չգա այդ երկրում, ինքը ավելի մեծ գործանում, քան թե գա, նրա ձայնը այստեղ լրացնելու են և կյանքն էլ վտանգված է։
Հուսով եմ, մեր ամերիկացիները այդ բանը չեն անի։
Բողոքի ակցիայի մասնակիցները ԱՄՆ-ում Վարդան Ղուկասյանի ձերբակալության հետ կապված տարբեր սցենարներ էին քննարկում, ոմանք համոզված էին, թե իշխանությունների մատն է խառը, ոմանք պարզապես հուսահատված էին։
Ես հիմի հուսահատված եմ, շատ հուսահատված եմ, այս 10 օր ավել։
Ինքը եթե
դուրս չեկա, այո։
Ղուկասյանի աջակիցներից շատերն անդրադառնում էին նրան ուղված քննադատություններին, թե դոկ կուսակցության ղեկավարը անդադար հայոյում ու սպառնում է ուղիղ եթերում, հորդորում էին չկենտրոնանալ նրա հայոյանքների վրա։
Լեզուն շատ բան կարա անի, այդ ինչ կապ ունի հայոյանքը, ես չեմ էլ լսում այդ հայոյանքները։
որ ասում են հայույում է, եկեք այդ հայույանքը դնենք մի կողմ, որ մեկի տան մեջ չեն հայում փողոցում տրանսպորտում, ինչի են հենց ուղիղ այդ իրանց ուղեղը ոնց ասեմ կենտրոնացրել հենց այդ հայույանքի վրա, թող նրա գաղափարները էլի տեսնեն, տեսնեն ինչի համար է այդ մարդը հայույում։
Չեք տեսնում միայն գաղափարը։
Ես չեմ լսում, ես չեմ լսում։
Այդ հաղորդումները նայում եք։
Անպայման։
Բայց չեք լսում հայույանքները, որ իրեն
լսում։ Ստեղից մտնում ան դից դուրս ա գալի, ինձ գաղափարն ա հետաքրքիր։
Տոկ կուսակցության աջակիցները դեսպանատան առջև այսօր հավաքվել էին բազմալեզու պաստառներով՝ հայերեն, անգլերեն, նաև ռուսերեն։
Ահա, մենք требуем немедленно ես գրի որ տեղավոր
բողոքի ակցիայի ընթացքում ցուցարարները ԱՄՆ դեսպանատան առջև նաև քոչարի պարեցին ի աջակցություն իրենց կուսակցության ղեկավարի։ Ապա առաջարկ եղավ ակցիան ավարտել մոմավառությամբ։
Բոլորս այս մեր երկից հետո բարձրանանք Սուրբ Սարգիս, վառենք մոմեր մեր Ղուկասյանի արդար հաղթանակի համար։
Այո,
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր փողոց էին դուրս եկել նաև փոքր ու միջին բիզնեսի ներկայացուցիչները, նրանց դժգոհության առիթը կրկին շրջանառության հարկի կրկնապատիկ բարձրացումներ նախորդ շաբաթավերջին, ի դեպ թվում էր, թե կառավարությունն այս հարցում որոշակի զիջումների է գնացել, կես տարով հետաձգելով 10% կազմող շրջանառության հարկի գանձում։ Իրականում, սակայն, ըստ ցուցարարների, որևէ էական բան չի փոխվել, հարկատեսակը կնվազի այն էլ ժամանակավորապես, միայն մի դեպքում, եթե իրենք կարողանան մի շարք փաստաթղթեր ներկայացնել, նաև գույքագրել իրենց ապրանքը։ Այսօրվա բողոքի ակցիաների մասնակիցների պնդմամբ սա կառավարության կողմից ոչ թե զիջում էր, այլ մանիպուլացում։ Կայանես Արիբեկյաններ ներկա այսօրվա բողոքի ակցիային։
Ասենք հավաքվել ենք, որ ասենք սխալ ես, ախպեր, այսօրվա կոչը կասեցնեն օրենքը,
պետք է կասեցնել։
Փոքր ու միջին ձեռնարկատերերը չեն նահանջում, պահանջում են, որ Փաշինյանի կառավարությունը նահանջի ու վերադառնա հարկման նախկին մեթոդին։ Դեմ են շրջանառության հարկի կրկնակի բարձրացմանը, որ հունվարի 1-ից է ուժի մեջ մտել։
Սա ոչ թե մենակ առևտրականներին ա վերաբերում, սա ամենաառաջինը կապնում ա ժողովրդի գրպանին։ Պահանջում եմ հաստատագրված գումար թող դնենք, ամսարքեն 1% առանց հայտարարագրման, առանց փաստաթղթի։
Կառավարությունը շրջանառության 5% հարկը դարձրել է 10%, բոլոր նրանց համար, ովքեր ապրանքի ձեռքբերման փաստաթղթեր չեն ներկայացնի, իսկ պատշաճ փաստաթղթավորման դեպքում հարկը կկազմի շրջանառության միայն 1%-ը։ Հիմնավորում են, որ այսպես ծվերն են կրճատում, առևտրով զբաղվողները դեմ են այս փոփոխություններին։
Եթե միջև այսօր մենք մեր ժամանակի 30-40% ծախսում ենք հարկայինին, հիմա իրանք նենց են ուզում անեն, որ մենք 90%-ը մեր ժամանակի ծախսենք հարկայինի վրա, 10%-ը նոր մեր բիզնեսի վրա, որը որ ընդհանրապես տապալում է։
Դե ես ընտես վարող եմ, ես ոնց եք կարծում, դի 10 հոգի պահեմ, որ ապրանք հաշվենք անընդհատ։
Ձեռնարկատերերի տևական բողոքի ալիքից հետո կառավարության վերջին նիստում հաստատեցին աջակցության մի ծրագիր, որով շրջանառության կրկնապատկված չափը հետաձգում են 6 ամսով, բայց սա էլ պայմաններով, որ հասցնեն իրացնել մինչև նոր օրենքի ընդունումը ձեռքբերված ապրանքը, և մնացորդը փաստաթղթավորեն, բայց հենց այս պայմանին էլ դեմ են ձեռնարկատերերը։
Ուրեմն այս փոփոխությունը վերաբերվում է, ես հետևից եմ գալիս, միայն նրանց, ովքեր հունվարի 1-ի դրությամբ հանձնել են մնացորդից ան, գույքագրում են արել։ Այս պայքարը գույքագրումի դեմ է։
Ակցիայի մասնակիցներից մեկը, որ նաև հաշվապահ էր, պնդում էր, որ մարդկանց մոլորեցրել է կառավարությունը բողոքի ակցիաները մարելու նպատակով։
Ինձ թվում է խճճեցին, որ ժողովուրդը դուրս չգա, բայց մենք ամեն ձևով կհասցնենք ժողովրդին։
Դրան դա պաստորեն դուրս եկավ, նոր ես լսելով ստեղ ինչ ա կատարում, դուրս եկավ մեզ խաբել են։
Ես իրա ոչ մի բառին չեմ հավատում, ոչ մի նախադասությանը չեմ հավատում, ինքը խոսում ա մի այլ բան, մի ամիս, երկու ամիս հետո ասում ա ես խի տենց բան եմ ասել։
Կառավարության աջակցության ծրագիրը հարցի լուծում չեն համարում, քանի որ 6 ամիս հետո կրկնապատկված հարկն է ուժի մեջ մտնելու, իսկ իրենք պահանջում են, որ այդ օրենքը վերացնեն ու նախկինով շարունակեն աշխատել։
Գյումրիում գործադուլ ենք անում, միանում ենք Երևանին, Երևանի պահանջին ենք միանում, 5%-ը 10% դառնալու խնդիրն է ստեղ։
Այսօր գործադուլ էին անում նաև Գյումրիում նույն պահանջով։ Շիրակի մարզպետին են հանդիպել, բայց հարցը չի հանգուցալուծվել։ Դավիթ Արուշանյանը խոստացել է Երևանից որևէ պաշտոնյայի հրավիրի ու հարցը քննարկի։
Մեր գլոբալ խնդիրը սաղիս է, եկեք համաձայնվին, որ 5-10 չէ, տաղտաշրջանառությունն է, տաղտաշրջանառության մեջ է պրոբլեմը։
Ավել լավ է ժողովուրդը 5% հարկնան, քան ստե ատկան կլխացավանքի տակ մտնին ու նվազեցնեն հասցնեն 1%-ի։
Երևանում կառավարությունից ոչ մեկը չհանդիպեց ցուցարարներին, նրանք էլ չփորձեցին ոստիկաններով շրջապատված դռներից ներս մտնել։
Դե որ չիշնի, ասենք թո չիշնի, ինչ ասենք, ասենք իմի որ չիշնի, հաստատ չենք մտնելու այս շենքը գրավենք։
Ձեռնարկատերերն ավելի ու շարժվեցին Էկոնոմիկայի նախարարություն, նախարար Գևորգ Պապոյանը ընդունեց նրանց։
Ու ամենամեծ պրոբլեմը մեր երկրի, ես մի անգամ մի հանձնարարություն ասել եմ, ոչ թե այստեղ նստած մարդկանց կամ այս կատեգորիայի մարդկանց մեջ, այլ երկրում են հիմնականում որոշ խոշոր բիզնեսների մեջ, ովքեր աշխատելով չփաստական հնդավորված հաճախ իրենց հետևից բնականաբար տանում են մյուս մարդկանց չփաստական հնդավորման։
Չէ, խոշորների գտել համար թե ինչու որ այսքան մարդու դու գցեք այս ինֆորմալ կոլապսի մեջ, հնարավորին ես ամեն ինչից գոց ու ամեն ինչ թողածը, ինչա խոշորները, խոշորները անկիշտ ելևացող մարդիկ դիտեն, մի քիչ այս կողմ թեթը կտեսեն խոշորներից մեկի։
Նախարարը խոստացավ քննարկել ձեռնարկատերերին հուզող հարցերը, օրինակ ընթացակարգերը պարզեցնել։
Գիտեք, ոնց որ մի կողմից խնդիրներ են ստեղծում, բախվում են, մյուս կողմից աջակցության ծրագրերը կառաջարկում։ Ընդհանրապես այս մարտիկ ասում են թողեք մի վարտածեք, այդ փաստաթղթավորումը, ընդհանրումը, չգիտեմ, մի խախտարեք այդ ամբողջ կոնցեպտը շրջանառության հարկի։
Էկոնոմիկայի նախարարությունում էլ հարցը չհանգուցալուցվեց, այնպես ինչպես պահանջում էին փոքրումիջին բիզնեսի ներկայացուցիչները։ Օրենքը չի փոխվի, շրջանառության 10%-անոց հարկը ուժի մեջ կմնա։ Կառավարության վերջին նիստում վարչապետ Փաշինյանն էլ էր հաստատել, իրենց կամքը անբեկանելի է։
Գիտեք, որ այս ընթացքում որոշակի քննադատություններ եղան, կրքեր բորբոքվեցին եւ այլն, այդ ամենով եւ ամենայն հարգանքով կառավարությունը իր քաղաքական կամքը արձանագրեց, որ այդ քաղաքական կամքը անբեկանելի է եւ այլ տարբերակ չկա։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում տրանսպորտի նոր սակագնի ներդրումից մեկ ամիս անցել այս ոլորտի խնդիրների մի զգալի մասը շարունակում է չլուծված մնալ։ Քաղաքապետարանը հրաժարվում է հրապարակել 150 դրամ վճարողների եւ այդ նոր սակագինը վճարել հրաժարվողների վիճակագրությունը, իսկ այն, որ բոյկոտողները քիչ չեն վկայում են պարբերաբար համացանցում հայտնվող ձայնագրությունները, որոնցում Երևանի ավտոբուս ընկերության ղեկավարները հրահանգավորում են վարորդներին, թե ինչ մեթոդներով է հարկավոր պայքարել չվճարողների դեմ։ Այս ամենի ֆոնին վարչապետ Փաշինյանն այսօր որոշեց ավտոբուսով գնալ աշխատանքի, այդ նույն ժամերին էլ թելսել համակարգի խափանման պատճառով հարյուրավոր ուղևորներ չէին կարողանում մետրոպոլիտենի ծառայություններից օգտվել։ Անուշ Մկրտչյանն է անդրադառնում թեմային։
Երկու շաբթի առավոտը աշխատանքի եւ դասի շտապող քաղաքացիների համար սկսվեց տհաճ անակնկալով։ Հեռախոսով այս տեսարանը արձանագրող քաղաքացու փոխանցումը արքելափակոցը բարի ուղիղի մաստով արգելափակվել էր։ Մետրոպոլիտենի մամուլի խոսնականն Ասլանյանը, սակայն ազատության հետ զրույցում պնդեց, թելսելի վալիդատորը ընդամենը 1 րոպե չի աշխատել եւ միայն Գարեգին նժդեհ կայանում։ Խոսնակն ընդունեց, որ անգամ կարճ ժամանակով անջատումը խնդիրներ է առաջացրել, քանի որ առավոտվա վաղ ժամ է եղել, կայարանում հերթեր են առաջացել։ Մետրոպոլիտենից վստահեցնում են, այլ խնդիրներ չեն եղել։
Այդ 1 րոպեվա ընթացքում վալիդատորները մի փոքր դանդաղ են հաստատել եւ այդ դանդաղ հաստատելու պատճառով փոքրիկ հերթ է գոյացել։
Թելսելի գլխավոր տնօրենի տեղակալ Լիանա Հունանյանը պնդում է, որ տարածվող տեսանյութը այսօրվա նկարահանում չէ, սակայն մինչև այս պահը այս պնդումը հաստատող տվյալներ դեռ չեն ստացել մետրոպոլիտենից։
Այն նկարները եւ վիդեոները, ինչ որ համացանցում պատտվում են, դա այսօրվա վիդեոները չեն։
Ազատությունը միասնական տոմսային համակարգի գործարկման պահից ի վեր արձանագրել է, որ թելսելի սարքը պարբերաբար խնդիրներ է առաջացնում։ Օրինակ, վալիդատորը չի ճանաչում բանկային քարտը։ Թելսելու մասում են, դա իրեն սարքերի մեղքը չէ, այլ քարտի։
Մենակ ունենալ քարտի վրա մնացորդը դա բավարար չի։ Դուք կարող ունենաք օրվա գործարքների քանակի սահմանափակում, որի մասին դուք էլ անգամ տեղյակ չլինեք։ Այդ օրը մի փոքր շատ գործարքներ արած լինեք, որի արդյունքում համակարգը, երբ օրվա վերջում փորձել է գանձի ձեր քարտից, չի կարողացել գանձի պարտքա ձևավորել։ Եվ երբ դուք հաջորդ անգամ երթ եք անում, ձեր պարտքը դեռ մարված չի եւ համակարգը ձեզ մերժում է։
Քարտերով վճարումները մեկ այլ անհարմարություններ ունեն։ Մեկ քարտը մեկ անգամ է հնարավոր օգտագործել 20-ից 30 րոպեի ընթացքում։ Եթե քաղաքացին, որ երեխայի հետ է տեղ գնում ու ավտոբուսում բանկային քարտով է վճարում, ինչ պետք է անի։ Պետք է երեխային թողնի քարտը եւ ինքը գնա։ Թելսերից ասում են, թե այս սահմանափակումը ոչ իրենցն է, ոչ էլ քաղաքապետարանի մտահղացումը։
Հաշվի առնելով, որ մեր քաղաքացիները շատ արագ այդ սողանցքները գտան եւ գտան ինչպես չարաշահել համակարգը, մասնավորապես այն բանկային քարտերը, որոնց վրա կան տարիֆային պլաններ, մարդը մոտենում է եւ ասում է՝ բարեգործություն եմ անում իմ քարտով ամբողջ ավտոբուսի ուղևորների համար, ստանում եմ իրենց փոխարեն գումարը։ Այնինչ իր բանկային քարտի վրա տարիֆային պլան է անսահմանափակ եւ ինքը անվճար բոլորին անցկացնում է։ Եվ հաշվի առնելով վերջին ժամանակաշրջանի այս բոյկոտները, վիրուսի պես տարածվում են այդ վիդեոները, մեկը մյուսին է տրամադրում, որպեսզի այդ սողանցքներից բոլորը օգտվեն, ու այդ դեպքում համակարգը կանգնեցնում են կոլապսի առաջ։ Ուստի այդ չարաշահումների ձեռք մնալով այդ որոշումը ցավոք սրտի կայացվելա, որպեսզի այդ սահմանափակում մտնի եւ մարդիկ այդ չարաշահ ոնց չօգտվեն։ Եթե դուք գիտեք, որ այդ սահմանափակումը կա, ուստի պետք է մեկ հատ էլ QR ձեռք բերեք, օրինակ տերմինալից, որպեսզի կարողանաք օգտվել, կամ մարդիկ շատ հաճախ ունենում են երկու քարտ, ստանում են երկու քարտով։
Այսօր անխափան աշխատեց ավտոբուսի վալիդատորը, երբ Տոմսի համար վճարում էր երկրի վարչապետը։ Գարնան առաջին աշխատանքային օրը այսպես սկսեցի։ Այս վերնագրով տեսանյութ էր Facebook-յան իր էջում տարածել Նիկոլ Փաշինյանը, ցույց տալով, որ տրանսպորտով է աշխատանքի շտապում։ Նույն այդ ընթացքում քաղաքապետարանի գործակարգավարական նիստը անցավ առանց տրանսպորտի խնդիրներին անդրադառնալու։ Երևան ավտոբուսի մետրոպոլիտենի ղեկավարները կարճ հաշվետվություն ներկայացրեցին։ Մետրոպոլիտենի ղեկավարն էլ խոսեց միայն արված լավ գործերի մասին, օրինակ, որ Սասունցի Դավիթ կայարանում 3 շարժասանդուղներից մեկը արդեն փոխվել է, երկուսն էլ պատրաստ կլինեն մայիսին։ Քաղաքային իշխանությունը մինչև այս պահը տեղեկություն չի տրամադրել, թե որքան գումար է հավաքագրել չվճարելու բոյկոտով մեկնարկած ուղևորափոխադրումներից։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չեն հանդարտվում գրքերը հայկական ֆուտբոլի, ավելի ճիշտ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ղեկավարության շուրջ։ Ֆուտբոլի առաջնության շաբաթօրը տեղի ունեցած հերթական փուլն ուղեկցվեց ֆեդերացիայի նախագահի հրաժարականի պահանջով ֆուտբոլասերների հերթական բողոքի ակցիաներով։ Դրանք կազմակերպվեցին միանգամից մի քանի մարզադաշտերում անորոշ ժամանակով ընդհատելով առաջնության հանդիպումներից մի քանիսը։ Եվ եթե մարզադաշտերում կազմակերպվող ակցիաներում ըստեյության որևէ նորություն չկա, նորեր ոստիկանության որդեգրած կոշտ մարտավարություն։ Ոստիկանները բռնություն կիրառելով բերմանի ընդհարկեցին տասնյակ երկրպագուների, նրանց մի մասը շարունակում է մնալ ճաղերի ետևում։ Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Չորս հոգով մեկ 18 տարեկան երեխայի գետին թռել եւ ծնկով սենց խեղտել։
Մարտաֆիլմ հիշեցնող տեսարաններ Հայաստանի ֆուտբոլի առաջնությունում արդեն մի քանի ամիս ֆեդերացիայի ղեկավարության հրաժարականը պահանջող երկրպագուները շաբաթօրը Փյունիկ Արարատ Արմենիա հանդիպան 6-րդ րոպեին հերթական ակցիան սկսեցին։ Ճայթյուկներ վառեցին ու մտան խաղադաշտ։
Էնդի Ավակյան այո սուլում է
Երիկն Ալբանդյանը։
Խաղը ժամանակավորապես հետաձգվեց, ֆուտբոլիստներին ուղարկեցին հանդերձարան։ Պաշտոնական հերարցակումը շարունակվեց չեզոք կադրով, կամ հաշվի ցուցատախտակներ կադրում, կամ էլ լուսարձակը։ Լռում էր նաև մեկնաբանը։ Չէր երևում, թե այդ պահին ինչ է կատարվում մարզադաշտում։ Քիչ անց սոցցանցերը հեղեղվեցին տեղից արված տեսանյութերով, որոնցում կարմիր բերետավորները ուժ են գործադրում ակցիայի մասնակիցների նկատմամբ, նրանց գետնին են պարկեցնում, հետո վզից սեղմում, նստում նրանց վրա։ Մի բան, ինչ նորինակ կարելի է տեսնել մարտաֆիլմերում, երբ վտանգավոր հանցագործների են չեզոքացնում։ Տարածվող տեսանյութերում երևում է, որ ցուցարարները դաշտի մի հատվածում հավաքված են, կարմիր բերետավորները վազում են նրանց ուղությամբ ու բռնի գործողությունների անցնում։ Մի քանի ոստիկան մեկ ցուցարար է պարկեցնում։ Ավելի ուշ տեղեկություն տարածվեց, ակցիայի մասնակից 9 երկրպագուներ ձերբակալված են։ Քնչական կոմիտեն հայտնել է, քրեական վարույթ է նախաձեռնվել խուլիգանության հատկանիշներով։ Առայժմ պարզ չէ, նրանց մեղադրանք ներկայացվի թե ոչ։ Հայաստանյան ֆան ակումբները նման ակցիաներ են իրականացնում անցած հոկտեմբերից։ Ընտրանուտ ծախողված ելույթներից հետո, որի վերջին ակորդը Երևանում Հյուսիսային Մակեդոնիայից գրած պարտություններ, դժգոհ երկրպագուները նախ փողոց դուրս եկան, ապա բողոքը հասավ մարզադաշտեր, բայց նման ուժային գործողություն նախորդ ցույցերի ընթացքում չէր եղել։
Այս ամենը շարժման մեջքը, ճակերտավոր ասած, մեջքը կոտրելու համար էր, փորձել վախեցնել։ 3 տեղի ունեցավ 2 խաղ եւ որևէ գործողություն տեղի չունեցավ երկրպագուների կողմից, ինչ է կարծում, ինչ համար տեղի չունեցավ, որովհետև 9 հոգի ձերբակալված են, եւ վստահաբար դրանց նկատմամբ ավելի խիստ միջոցներ կկիրառվեն, եթե շարժումը 3 ինչ-որ բան աներ։
Հայաստանում UEFA-ի թղթակից Մհեր Խուդավերդյանը կատարված իր աչքերով է տեսել, պատմում է, ակցիայի մեկնարկին ցուցարարների եւ ոստիկանների միջև խաղ աղբանակցություններ են եղել։ Ակցիայի մասնակիցներն ասել են, պատրաստ են անմիջապես լքել մարզադաշտը, եթե ՀՖՖ ղեկավարությունից պատրաստ լինեն ընդունել իրենց, համաձայնության չեն հասել։
Հերթական անգամ մերժումից հետո ոստիկանական դրսից ուժեր եկան եւ միանգամից սկսվեց ճակերտավոր ասված գրոհը երկրպագուների նկատմամբ, որոնք ցույց չեն տվել բացարձակապես ոչ մի դիմադրություն։
Տեղի ունեցածից 1 օր առաջ երկրպագուները նմանատիպ ակցիա էին իրականացրել նաև Գանձասար Արարատ հանդիպման ընթացքում։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիան այդ օրը հայտարարություններ տարածել, թե այս անգամ զերծ է մնում համապատասխան միջոցառումներ ձեռնարկելու, սակայն մեջբերեմ նմանատիպ վարքագիծ կրկնվելու դեպքում ֆեդերացիան իրավապահ մարմինների հետ համատեղ ստիպված կլինի ձեռնարկել օրենքով սահմանված կարգով բոլոր անդրաժեշտ միջոցառումները հանդիպումների բնականոն ընթացքն ապահովելու համար։ Ֆեդերացիայի նախագահ Արմեն Մելիքբեկյանը շարունակում է լուր մնալ իր հրաժարականի պահանջի մասին։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ ոստիկանությունը բռնություն է կիրառում բողոքի ակցիա իրականացնող ֆուտբոլասերների նկատմամբ, արևմուտքում արձանագրում են ժողովրդավարության վիճակը Հայաստանում դանդաղ հետընթաց է ապրում։ Այս մասին են վկայում բրիտանական հեղինակավոր էկոնոմիստ հանդեսի վերլուծական բաժնի հրապարակած հերթական զեկույցի տվյալները։ Հետազոտության համաձայն Հայաստանը կրկին դասվել է հիբրիդային ռեժիմների շարքին, այն նույնիսկ թերի ժողովրդավարություն չի ճանաչվել։ Գլխավոր խնդիրն էլ ըստ էկոնոմիստի վերլուծաբանների կապված կառավարության գործունեության հետ, ինչպես եւ նախորդ տարի, այս տարի եւս Հայաստանի ցուցանիշների անկումը հենց այս դասակարգմանն է առնչվում։ Արտակ Խուլյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Հայաստանյան ժողովրդավարությունն ըստ բրիտանական հեղինակավոր Economist Intelligence Unit հետազոտական կենտրոնի արդեն երկրորդ տարին անընդմեջ հետընթաց է արձանագրում։ Կազմակերպության The Democracy Index-ի վերջին զեկույցի համաձայն 2024-ին Հայաստանի ժողովրդավարության համաթիվը 5.35 է եղել, գրեթե 5% կամ 0.28 միավորով պակաս 2022-ի ցուցանիշից։ Ինչն է անկման պատճառը, The Democracy ինդեքսի ղեկավար Ջոան Հոին ազատության հարցինի պատասխան այսօր պարզաբանեց 2024-ի անկման պատճառը Հայաստանում կոռուպցիայի ցուցանիշի վատթարացումն է։
2022 թվականից ի վեր Հայաստանի ընդհանուր ինդեքսային միավորում փոփոխություններ են եղել։ Երկիրը 2022 թվականին ունեցել է 5.63 միավոր։ Այս ցուցանիշը 2023-ի վերջում ընկավ մինչև 5.42։ Այդ տարվա դրամատիկ իրադարձություններից հետո, երբ փլուզվեց կառավարության եւ քաղաքական կուսակցությունների նկատմամբ վստահությունը։ 2024-ի միավորն ավելի է իջել, հասնելով 5.35-ի կոռուպցիայի ցուցանիշի վատ տարածումից հետո։
Չնայած իշխանությունը պնդում է, թե Հայաստանում համակարգային կոռուպցիա չկա, ոլորտի փորձագետները չեն բացառում, որ այն հենց համակարգային է։
Ես այո, ասել եմ, որ համակարգային կոռուպցիա չկա, դրվագային կոռուպցիա իհարկե կա, որևէ մեկը որևէ մյուսի համար, հա, մեկի համար չի կարող երաշխավորել։
Վերջերս հրապարակված Transparency International-ի կոռուպցիայի կալման համաթվով Հայաստանը դրական 100 առավելագույնից 47 միավոր էր ստացել։ Արդեն երկրորդ տարին անընդմեջ նույն միավորն է արձանագրում Հայաստանը։ Այս իրավիճակը ոլորտի փորձագետները լճացում բառով են բնութագրում։
Հայաստանի կոռուպցիայի դեմ պայքարը չի բերում այն ցուցանիշներին, որը թերևս կառավարությունը կամ հասարակությունը կուզենար տեսնել։ Մենք տեսնում ենք նաև կոռուպցիան ընկալումները գնահատող ցուցիչներում մեծ առաջընթացներ տեղի չեն ունենում, այլ ավելի շատ լճացման է նման դինամիկան։ Կարծում եմ, սրանք են գործոններն, որոնք կարող են ազդել համաթվի նվազման։
Քաղաքակրթական և մշակութային հետազոտությունների կենտրոնի գիտաշխատող քաղաքագետ Նարեկ Սուքիասյանը կարծում է, որ դեմոկրասի ինդեքսի վրա ազդել են այլ ներքաղաքական գործոններ եւս այդ ֆուն դատական համակարգի անկախության պակասը։
Կարող ենք թերևս խոսել գործադիրի մասնակցությունը դատական իշխանության մեջ, որը կասկածի տակ է դրել պաշտոնների հատկապես մասով, որը կասկածի տակ է դրել դատական համակարգի անկախությունը։ Մենք կարող ենք քաղաքացիների վստահության առնչվող հարցերի մասին ենթադրություններ անել։ Մենք տեսնում ենք, որ ըստ այլ հարցումների, ավելի բաց հարցումների վստահությունը բարձր մակարդակի վրա չէ։ Մենք տեսնում ենք ընտրություններում մասնակցության շատ ցածր ցուցանիշներ, որը բավական խոսուն է։
Զեկույցը կազմելիս կենտրոնի փորձագետները հաշվի են առնում 5 հիմնական չափորոշիչ՝ ընտրական գործընթացներն ու բազմակարծությունը, քաղաքական մշակույթը, քաղաքական մասնակցությունը, կառավարման արդյունավետությունն ու քաղաքացիական ազատությունը։
Տեսել ենք, որ նախկինում գրանցել է Հայաստանը առաջընթաց զեկույցում, մասնավորապես մեծ առաջընթաց է եղել 2018 թվականի հեղափոխությունից, հետո 19 թվականին բավական բարձր ցուցանիշ է եղել, 20-ին մի փոքր անկում, նորից աճ 21-ին, ամենամեծ աճը գրանցվել է ամենաբարձր ցուցանիշը գրանցվել է 2022 թվականին, բայց դրանից հետո երկու տարի անընդմեջ մենք անկում ենք տեսնում։
Հայաստանը չնայած զեկույցում հեղափոխությունից հետո արձանագրած առաջընթացին դեռևս չի համարվում ժողովրդավար երկիր, այն բնութագրվում է հիբրիդային ռեժիմ։ Չնայած դրան, տարածաշրջանում Հայաստանը առաջատար է 160 երկրների ցանկում, զբաղեցնելով 82-րդ տեղը։ Վրաստանն օրինակ 94-րդում է, Ադրբեջանը 126-րդում։
Հայաստանյան խնդիրներին դեռ կվերադառնանք, այժմ միջազգային թեմաների մասին։ Նախ վերջին օրերի գլխավոր միջազգային իրադարձության Կիև և Վաշինգտոնի կտրուկ սրված հարաբերությունների մասին։ Վլադիմիր Զելենսկու Սպիտակ տուն կատարած սկանդալային այցից հետո Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված ուժերի դասավորությունը արմատապես փոխվել է։ Իր նախագահի անզուսպ պահվածքի պատճառով Ուկրաինան կարող է զրկվել գլխավոր հովանավորի Վաշինգտոնի աջակցությունից, պնդում են ամերիկյան լրատվամիջոցները։ Ուկրաինացի ներին ցուցաբերվող օգնությունն ի դեպ միայն ֆինանսական տեսք չէ, որ ունի։ Միացյալ Նահանգները Կիևին նաև համապարփակ հետախուզական տվյալներ է տրամադրում։ Դա հնարավորություն է տալիս ուկրաինական զինված ուժերին գերճշգրիտ հարվածներ հասցնել թե ռազմաճակատում, թե Ռուսաստանի տարածքի խորքում։ Այս ամենը, սակայն, կարող է ավարտվել այն էլ ամենամոտ ապագայում, Սասուն Խաչատրյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Սպիտակ տանն ԱՄՆ նախագահի հետ սկանդալային բանավեճից ընդամենը 3 օր անց Ուկրաինայի նախագահը հայտարարում է, թե պատրաստ է նորից հանդիպել Դոնալդ Թրամփին և ստորագրել ուկրաինական հանքերի համատեղ շահագործման շրջանակային համաձայնագիրը, եթե ամերիկյան կողմից կրկին հրավեր լինի։ Վլադիմիր Զելենսկին պնդել է, այս անգամ բանակցությունները պետք է տեղի ունենան փակ դռների ետևում։
Անշուշտ, մենք գիտակցում ենք Ամերիկայի կարևորությունը և երախտապարտ ենք Միացյալ Նահանգներին ստացած ողջ աջակցության համար։ Չի եղել օր, որ երախտագիտություն չզգանք։
Ուկրաինայի նախագահի հայտարարությունը հնչում է Լոնդոնում Եվրոպական երկրների առաջնորդների երեկվա հանդիպումից հետո, որի ժամանակ պայմանավորվել էին համախմբել ջանքերը և շարունակել աջակցությունն Ուկրաինային։ Եվրոպացի պաշտոնյաները մի կողմից աջակցություն էին հայտնում Զելենսկուն, մյուս կողմից ընդգծում՝ տևական և կայուն խաղաղության հասնելու համար նա պետք է վերականգնի կապերը Թրամփի հետ։ Առանց Միացյալ Նահանգների Ուկրաինայի ու Եվրոպայի համար դժվար կլինի բաց տեքստով ասել էր Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի ղեկավարը։
Որևէ շանս չուներ Ռուսաստանի դեմ, քանի որ Եվրոպան ոչինչ չէր տվել, ամեն ինչ եկել է Ամերիկայից։ Հետևաբար Զելենսկին պետք է Թրամփին արժանի մատուցի դրա համար, դա կարևոր է, և ուղիներ գտնի խնդիրը միասին լուծելու համար։
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Ստարմերը ևս պնդել էր Եվրոպացի առաջնորդների նախաձեռնությունը չի հաջողի առանց Վաշինգտոնի աջակցության։
Մյուսների հետ միասին Եվրոպան պետք է կատարի ծանր աշխատանքը, սակայն մեր մայրցամաքում խաղաղությանն աջակցելու և այս ջանքերում հաջողելու համար այս նախաձեռնությունը պետք է ստանա ԱՄՆ-ի ուժեղ աջակցությունը։
Պատրաստ է արդյոք Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմը աջակցել Եվրոպացիների ծրագրին։ Դեռ հստակ չէ։ Նախագահ Թրամփն այսօր կրկին թափանցիկ ակնարկել է, որ իր համար այլ առաջնահերթություններ կան։ Ավելի ուշ սոցցանցում մեկ այլ գրառումամբ նշել է միակ նախագահը, որն Ուկրաինայից ոչ մի կտոր հող չի տվել Ռուսաստանին, ինքը նախագահ Թրամփն է։ Երբ թույլ և անարդյունավետ դեմոկրատները քննադատում են, իսկ կեղծ լուրերը հաճույքով հրապարակում են նրանց ասածը, հիշեք դա, գրել է նա։ Պետք արտուղար Մարկո Ռուբիոն էլ օրեր առաջ պնդել էր, չի հասկանում Եվրոպացիներն ինչ են ուզում։
Ես մարդկանց հարցնում եմ, որն է այս պատերազմին վերջ տալու եվրոպական ծրագիրը։ Կարող եմ ասել, թե ինչ է ինձ ասել արտգործնախարարներից մեկը։ Ես չեմ պատրաստվում ասել, թե ով, բայց կարող եմ ասել, թե ինչ է ինձ ասել նրանցից մեկը։ Եվ ըստ այդմ պատերազմը շարունակվում է ևս մեկ տարի, և այդ ժամանակ Ռուսաստանն այնքան թուլացած կլինի, որ կխնդրի խաղաղություն։ Դա նշանակում է ևս մեկ տարի մարդիկ կսպան անվեն, եւս մեկ տարի մարդիկ կմահանան, եւս մեկ տարի կոչնչացվեն, եւ ի դեպ ըստ իս դա այդքան էլ իրատեսական ծրագիր չէ։
Կրեմն այսօր առաջին անգամ արձագանքեց Թրամփ Զելենսկի աղմկա հարույց հանդիպմանը, Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարեց, դա ցույց տվեց, որ Կիևը պատրաստ չէ բանակցությունների, ինչ որ մեկը պետք է ստիպի Զելենսկուն խաղաղություն ցանկանալ, ասաց նա։
Կիևի ռեժիմ ու Զելենսկի не хотят мира, они хотят продолжения войны.
Կիևի վարչակազմը եւ Զելենսկին խաղաղություն չեն ցանկանում։ Հետևաբար այս իրավիճակում իհարկե միայն Վաշինգտոնի ջանքերն ու Մոսկվայի պատրաստակամությունը ակնհայտորեն բավարար չեն լինի։
Վաշինգտոնը и готовности Москвы будет явно недостаточно.
Բանակցությունների աղոթ հեռանկարի ֆոնին ըստ New York Times-ի Թրամփը կարող է ընդհանրապես սարեցնել Ուկրաինային հատկացվող աջակցությունը։ Սպիտակ տան բարձրաստիճան պաշտոնյան անանուն մնալու պայմանով թերթին ասել է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահն այսօր հանդիպելու է պետքարտուղարի, պաշտպանության նախարարի և ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականների հետ, քննարկելու Ուկրաինայի հարցում քաղաքականության հնարավոր փոփոխությունները, այդ թվում ռազմական օգնության դադարեցումը կամ չեղարկումը։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ վերջին 24 ժամերին կինոյի աշխարհում տեղի ունեցած գլխավոր իրադարձության Օսկար մրցանակաբաշխության մասին, ինչպես և կանխատեսվում էր 2025 թվականի Ամերիկյան կինոակադեմիայի մրցանակաբաշխության գլխավոր հերոսը դարձավ Շոն Բեյքերը, նրա հեղինակած անորան առաջադրվել էր 6 անվանակարգերում և հաղթեց դրանցից 5-ում։ Հայ հանդիսատեսի համար ֆիլմը հետաքրքրական է հատկապես այն առումով, որ դրանում տեղ գտած երկխոսությունների մի զգալի մասը երևանյան հայերեն նոբե Կարեն Կարագուլյանի եւ Վաչե Թովմասյանի կատարմամբ։ Սուսան Բադալյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Անորա
Այս տարվա Օսկարը անորայինն է ռեժիսոր Շոն Բեյքերի ու նրա ֆիլմի հաղթանակը կինոակադեմիայի պատմության մեջ աննախադեպ է։ 5 Օսկար նույն անորա ֆիլմի համար։ Լավագույն ռեժիսոր, լավագույն սցենարի ու մոնտաժի համար, իսկ գլխավոր դերակատարը Մայքի Մեդիսոնը լավագույն գլխավոր դերասանուհին է։
Ուղակյան հավատալի է, սյուրը, երբեք չէի մտածել, որ այսպիսի մի բան կլինի իմ կյանքում։ Ես ուղակի սիրում եմ նկարվել կինոյում, եւ ողջ կարիերայիս ընթացքում երազում էի հենց Անորայի պես ֆիլմի մասին։ Սա մեծ պատիվ է։
Այս տարվա Օսկարը մի քիչ էլ հայկական է Անորայում, երկու հայ դերասաններ են ոչ էպիզոդիկ դերերում՝ Կարեն Կարագուլյանն ու Վաչե Թովմասյանը։ Եվ սա Օսկար ստացած միակ ֆիլմն է, որտեղ առատ հայերեն է հնչում։ Իհարկե ավելի շատ փողոցի, ոչ գրական հայերենը, որովհետև Անորայի թեման է այդպիսին՝ մեր կապարուհու ռուս մեծահարուստների որդու Սիրավեպ, որը մոխրոտիկի սցենարով սկսվում ու չի ավարտվում հեփի էնդով։ Անորան դեռ նախորդ տարվանից է հաղթարշավի մեջ, Կանի փառատոնում ոսկե արմավենի է ստացել, մինչև Օսկար նրա ճանապարհը երկարեց, քանի որ մրցանակաբաշխությունը Լոս Անջելեսյան հրդեհների պատճառով հետաձգվեց մի քանի անգամ։ Այդ ընթացքում այս ֆիլմի վերաբերյալ կրակոտ քննարկումներ էին, պրիմիտիվ պատմություն թեթևաբարոկ կնոջ անմիտ հույսերի մասին, որտեղ նաև կարծրատիպային մոտեցումներ են ռուսները հարբեցող են, հայերն էլ օլիգարխի ընտանիքին սպասարկողի դերում են, և կային տեսակետներ, որ սա սոցիալական բևեռացման կինոպատմություն է, ընդ որում շատ ռիթմիկ գունեղ լեզվով։
Այս ֆիլմը նկարահանվել է արյունով, հետո էլ բացառիկ ազատ արտիստների արցունքներով ու կեցցե ազատ կինո։
Ռեժիսոր Շոն Բեյքերը նկատում է Անորայի այս առատ Օսկարները անկախ ու փոքր բյուջեով ֆիլմի հաջողության շանսի մասին են։ Ֆիլմի բյուջեն ընդամենը $6 million էր, հոլիվուդյան չափանիշով չնչին փող։
Really feels wonderful that the Academy is recognizing independent film.
Ուղղակի հրաշալի է, որ Ակադեմիան ճանաչում ու ընդունում է անկախ կինոն։ Մենք հաճախ այսպիսի նախագծեր ենք սկսում, գիտակցելով, որ մրցակցելու ենք մեր բյուջեն 100 անգամ գերազանցող ֆիլմերի հետ։
And films that have budgets that are literally almost 100 times what we are.
Մեր կապարուհու հեքիաթն այս Օսկարում հաղթեց պապական թրիլերին Կոնկլավին, հրեա ներգաղթյալի պատմությանը Բրուտալիստին, Էմիլիա Պերես քրեական մյուզիկլին, իսկ 25-ամյա Մայքի Մեդիսոնը նույն լավագույն դերասանուհի անվանակարգում դասական Դեմի Մուրին հաղթեց.
Perhaps you can help your husband sound less like he shines shoes for a wage.
Ամերիկյան կինոակադեմիայի լավագույն դերասան անվանակարգը Էնդրիեն Բրոուդինն է, Բրուտալիստը ֆիլմում հրեա ներգաղթյալ Լասլո Տոթի դերակատարման համար։
I'm here once again to represent.
Ես այստեղ եմ մեկ անգամ մարմնավորելու տանջալից տրավմաները, պատերազմի հետևանքները, կրկնվող հալածանքները, անտիսեմիտիզմը, ռասիզմը։ Ես հավատում ու աղոթում եմ ավելի երջանիկ ու ներառական աշխարհի համար։ Եթե անցյալը մեզ ինչ-որ բան կարող է սովորեցնել, դա թույլ չտալն է, որ ատելությունն անպատիժ մնա։
Բրոուդին ոսկե արձանիկ ստացել է դեռ 20 տարի առաջ Պոլանսկու դրամայում դաշնակահարը ֆիլմում մարմնավորած կերպարի համար։
A chance.
Ինձ համար սա ոչ միայն կարիերայի բարձրակետ է, այլև ամեն ինչ նորից սկսելու հնարավորություն։ Եվ կարծում եմ, բախտս կբերի ու կյանքիս հաջորդ 20 տարիների ընթացքում կկարողանամ ապացուցել, որ արժանի եմ այսպիսի կարևոր, նշանակալի ու արդիական դերերի։
Եվ էլ ինչ Օսկար առանց քաղաքականության Իսրայելն ու Պաղեստինը համատեղ արտադրության ֆիլմ են ներկայացնում ու հաղթում։ Այլ հող չկա վավերագրական ֆիլմը լավագույններ իր անվանակարգում։ Այն նկարահանել են իսրայելցի լրագրող Յուվալ Աբրահամն ու պաղեստինցի ակտիվիստ Բազել Ադրան։
Երկու ամիս առաջ ես հայր դարձա։ Իմ հույսն այն է, որ դուստրը ստիպված չի լինի ապրել այն կյանքով, որով ես եմ ապրում հիմա, անընդհատ զգուշանալ բռնություններից, տների ավերածություններից ու բռնի տեղահանումներից։ Այս ամենի հետ իմ հայրենի մասաֆեր յաթան ամեն օր է բախվում իսրայելական օկուպացիայի պատճառով։ Այլ հող չկան, դաժան իրականություն է։
Պաղեստինցի լրագրողն անարդարությունն ու էթնիկ զտումը կանգնեցնելու կոչ էր հղում Օսկարի կարմիր գորգով անցած ու շքեղ զգեստավորված աստղերի միջավայրում։ Մրցանակաբաշխության ժամանակ փոքրիկ քաղաքական ընդմիջում արեց նաև Դերիլ Հաննան։ Լավագույն մոնտաժի մրցանակը հանձնելուց առաջ փառք տվեց Ուկրաինային։
Ծրագրիա Մարտինել գրքին վերադառնանք Երևան եւ տեղափոխվենք խորհրդարան։ Այսօր այստեղ հյուրընկալվել էին հայաստանյան տնտեսության ամենաշահութաբեր ոլորտներից մեկի բուքմեյքերական ընկերությունների ներկայացուցիչները, ազգային ժողով նրանց այցելության պատճառը քաղաքացիական պայմանագիրը ներկայացնող պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի հեղինակած օրինագիծն էր, որով առաջարկվում է այս ոլորտի համար եւս շրջանառության 10%-անոց հարկ սահմանել։ Այս պահանջն անարդար անվանել չի կարելի, ի վերջո միայն 2024-ին հայաստանյան բուքմեյքերական ընկերությունների միջոցով 1,700,000,000 օնլայն խաղադրույք է կատարվել։ Չնայած այս աստղաբաշխական գումարին, Հայաստանում գործող բուքմեյքերական ընկերություններից եւ ոչ մեկը խոշոր հարկատուների առաջին տասնյակում ներկայացված չէ, սակայն դատելով վերջին իրադարձություններից, նրանք միևնույն է շրջանառության հարկ չեն վճարի։ Թաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Խաղային բիզնեսի շրջանառությունը հավանաբար չի հարկվի, փոխարենը կբարձրանան տուրքերը։ Թեև ի սկզբանե քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը ներկայացրել էր օրինագիծ, որով առաջարկվում էր գործող տուրքերից բացի 10%-ով հարկել օնլայն կազինոների եւ տոտալիզատորների շրջանառությունը, սակայն այսօր առաջին ընթերցումից առաջ կազմակերպված աշխատանքային քննարկման ժամանակ պարզ դարձավ, որ այդ տեսքով երկրորդ ընթերցման այս օրինագիծը չի հասնի։ Շրջանառությունը հարկելու փոխարեն կառաջարկվի կրկնապատկել արդեն գործող տուրքը։ Հիմա խաղային բիզնեսը շահութահարկից բացի վճարում է երկու տիպի տուրք։ Նախ տարեկան վճարում է 600 միլիոն դրամ խաղային բիզնես վարելու լիցենզիայի համար, ապա նաև առանձին վճարում է խաղադրույքի տուրք, այսինքն սպորտային տոտալիզատորները յուրաքանչյուր 50 միլիարդ դրամ խաղադրույք ընդունելու համար վճարում են 50 միլիոն դրամի տուրք, իսկ օնլայն կազինոները յուրաքանչյուր 100 միլիարդ խաղադրույք ընդունելու համար վճարում են 175 միլիոն դրամ տուրք։ Ահա հենց այս խաղադրույքի տուրքն է առաջարկվում կրկնապատկել ազգային ժողովի տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ Բաբկեն Թունյան։
Հարկային դերը ավելանում է այնքան, որ ընկերությունների շահույթին համապատասխան լինի, այսինքն կրկնապատկում ենք մենք ըստ էության գործող տուրքը, բայց ես ասում եմ կրկնապատկում ենք նկատի ունենալով, որ եղել է այդ առաջարկը, հիմա այո, որտեվ ֆորմալ առումով ըստ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի լիագումար նիստերի դալիշ մտնում այն տարբերակը, որին հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել։ Հիմա հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել նախնական տարբերակին։
Հայկ Սարգսյանը օրինագծով առաջարկել էր 10% շրջանառության հարկ մտցնել արդեն իսկ գոյություն ունեցող տուրքերից եւ հարկերից բացի։ Նա ներկայացնում էր հաշվարկներ, որի համաձայն խաղային ոլորտի շրջանառությունը շեշտակի աճել է վերջին տարիներին, իսկ տուրքերն այդ շրջանառության համեմատ շատ քիչ են։ 2024 թվականին ինտերնետ շահումով խաղերի շրջանառությունը կազմել է ավելի քան 7 տրիլիոն դրամ, բայց կազմակերպությունները պնդում են սա մի ֆիկտիվ թիվ է, որ ստացվում է, երբ նույն գումարը մոտ 10 անգամ պտտվում է համակարգում։ Խաղադրույքների ծավալը 700 միլիարդ է, սակայն իրենք մուտք եղած գումարի ավելի քան 98%-ը շահումի տեսքով վերադարձնում են։ Եթե իրենց շրջանառությունը հարկվի, ստացվում է պետք է 70 միլիարդ դրամի հարկ վճարի ոլորտը, սակայն դա շատ ավելին է, քան իրենց շահույթն է։
700 միլիարդ փուչիկ թիվը լցրել են, հանել են, մարդը կարող է լցրել, չի խաղացել, հանել է։ Հիմա դրա համար մեզ հարկեք, դրա վրա հարկեք դրում, այսինքն 130 միլիարդն է այն ելակետային տվյալը, որից սկսած պետական տես վարողի հետ խոսել, իրանից ինչ հարկ կարող տանեք, թե չէ 700 միլիարդ է և 7 տրիլիոն է նույնքան է։
Սակայն խնդիրն այն է, որ պետությունը որևէ կերպ չի կարող ստուգել, թե այս ընկերությունների ներկայացրած ամենակարևոր թվերը խաղադրույքների և շահումների տարբերության մասին որքանով են համապատասխանում իրականությանը։ Օրենքով պետք է ստեղծվի հատուկ կարգավորող օպերատոր, որի միջոցով արդեն հնարավոր կլինի ստանալ օբյեկտիվ տեղեկություն, սակայն թե երբ դա տեղի կունենա, դեռ հնարավոր չի ասել։ Աշխատանքային քննարկման ժամանակ խաղային բիզնեսի ներկայացուցիչը չհամաձայնեց այս կասկածներին։
Շատ հաճախ մենք կարող ունենք դեպքեր, երբ որ շահումները լինեն ֆիկտիվ, այսինքն ընկերությունները շահումներ տան, որ լինեն իրենց հետ կապված անձին, որ այդ ձևով ցույց տան, որ իրենք այդ նորմայի մեջ են տեղավորվում, բայց իրականում իրենց մարդիկ ուղղակի ուրիշ ճանապարհով
կարողանա։ Կներեք, հազարանգամ ուղղակի չի կարելի տնտեսական ոլորտը բառ մտածել, լսում եք, կարող է տենց լինի, կարող է ոռնա։
Խաղային բիզնեսի ներկայացուցիչների ներկայացրած թվերին չի հավատում օրինագծի հեղինակ Հայկ Սարգսյանը։ Նա ներկա չէր աշխատանքային քննարկմանը, բայց ազատության հետ զրույցում ասաց, որ համաձայնել է օրինագիծը փոխել ու նախապես առաջարկված շրջանառության 10% հարկի փոխարեն պետական տուրքը կրկնապատկելու ճանապարհով գնալ վարչապետի հետ քննարկումներից հետո։ Այս պարագայում օրենք ուժի մեջ կմտնի ապրիլի 1-ին, մեկից եւ կես տարի սպասելու կարիք չի լինի։
Միջդարյատին ասաց ճանապարհով գնանք, պետք է հարկերը բարձրանային, նոր հարկավարման եւ ուժի մեջ կուտեր 6 ամիս հետո, քանի որ վատարացած դրույթը այդ մասով ուժի մեջ մտնել 6 ամիս անց։ Իսկ գործով դուրքը եւ դուրքի չափը բարձրացնում ես ամենչապես մտնում է ուժի մեջ։
Toto Gaming-ի իրավաբանական վարչության պետ Վահագն Թանգամյանն ասում է, քննարկումը պետք է ավելի շուտ տեղի ունենար,
բայց միևնույն ժամանակ կարելի է նկատառում անել, որ հանդիպումը կարող է լինել նաև մի փոքր ավելի շուտ, որպեսզի մենք թե օրենքը հա փաստի առաջ չկանգնենք, որովհետև առնվազն պարլամենտ կետեմում հրապարակվել էր մի նախագիծ, որը բովանդակային առումով քննարկման ենթակա էլ չէր, որովհետև դրամաբանական չի ու աբսուրդ է շահումների հարագումարը դիտարկել հարկային բազա եւ դրա համար 10% շրջանառության հարկ սահմանել, նաեւ դրամաբանական չի շահութահարկի ոլորտում գործող ընկերությունների համար սահմանել շրջանառության հարկ, այսինքն ընդհանուր հարկման գոտու պարագայում հնարավոր չի շրջանառության հարկ դնել, այսինքն սպեցիալ այն ինչ որ հրապարակվել էր, դա բովանդական առումով քննարկել էր պետք չէ, իսկ այսօր ինչ որ լսեցինք, ինչ որ քննարկեցինք, ինչ որ առումով նաեւ նոր էր ընկերության համար։
Խաղային ոլորտի ընկերություններից 3-ը խոշոր հարկատուների ցանկում զբաղեցնում են 12-րդ, 17-րդ եւ 20-րդ տեղերը։
Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատության ռադիոկայանը։